Boktips live med Knut Gørvel. Dagens gjest Lars Saabye Christensen.
Den aller første forfatteren jo Lars Saabye Christensen. Han debuterte med historien om Gly for 50 år siden. Ja, Lars kan sikkert korrigere det. Og han har gitt ut siden den gang over 50 bøker, har vunnet nesten alt som av priser. Og det var en enorm bombe for oss i vår, da vi fikk høre at det kom en ny Byens bord. Og det den vi først og fremst skal snakke om i dag. Ta godt imot, som en superstjerne, Lars Saabye Christensen. Hei, Lars. Ja, som jeg sa innledningsvis, det var jo en bombe for oss og for alle andre at Byens bord fortsatte med denne nummer 4. Mm. Og jeg husker jeg spurte deg for 3-4 år siden da Byens bord nummer 1 kom ut, om ikke du kunne skrive nummer 4 og nummer 5. Jeg jo saks- og markedsdirektør. Og da sa du, men Knut da, jeg har jo skrevet Beatles, og det liksom fortsettelsen. Men nå har det skjedd noe, fortell, hva skjedde?
Nei, det, hva som skjedde, den kom Byen 4 ganske overraskende på meg også, fordi jeg skrev jo i slutten av Byen 3 at nå blir det ikke mer. Men så det deilige ved å være forfatter, det at leserne trenger ikke stole på hva forfatteren sier, skal bare stole på det forfatteren skriver. Så egentlig kan man si hva man vil, og så gjør man noe annet etterpå. Poenget var at det noe spesielt ved å skrive den type romaner som en slags serie. Da. Fordi det ikke det at hovedpersonen og karakterene lever sitt eget liv, det liker jeg aldri å si. Det vel mer forfatteren som lever sine mange liv. Men det noe at en fortelling ruller og går på en eller annen måte uten at du gjør noe med den, og så plutselig kan du hoppe på toget og bli med videre. Og det var omtrent det som skjedde. Jeg oppdaget et smutthull og hev meg på og skrev bind 4, og sånn ble det. Og for meg ble jo det et slags bonusspor, fordi jeg hadde ikke regnet med det, og jeg kalkulerte også fullstendig sannferdig med at tredje bind var det siste jeg skrev overhovedet.
Og i, jo, fortell litt.
Der tok jeg altså feil.
Ja, det var veldig godt. Men fortell litt, hvor er vi altså nå, hvilket 10 år er vi? Og det er ikke så mye Mai og Evald lenger.
Nei, det har gått 10 år, og man har kommet inn på et nytt 10 år, altså 80-tallet, et i mine øynene alldeles forferdelig 10 år. Det bare den eneste forsonende trekk ved 80-tallet. Det at det kom etter 70-tallet, for det var enda værre. Men jeg ikke så opptatt av 80-tallet som sådan, så der det nok noen som har blitt skuffet, bokstavlig talt. Jeg mer opptatt av den alderen karakterene kommet i, og det de er rundt 40 år, Jesper, Trude, Jostein, som står i sentrum av denne handlingen. Og det på en måte en sånn etasje i livet hvor du må bestemme deg for noe, og du må bestemme deg for å komme videre. Du må ta noen avgjørelser i forhold til de menneskene du omgås med og bor sammen med og glad i. Og særlig for Trude og Jesper da, som har gitt titlen, eller undertitlen til bind 4, så er det et påtrengende behov for å snakke ut om ting, eller snarere legge ting bak seg, for det hele tatt har sjansen til å komme videre. Så jeg tror det er det som er et slags ledemotiv, hovedmotiv i fortellingen. Jeg interesserer meg for den posisjonen de har i livet sitt nå.
Ja, og den posisjonen er jo ikke, de har det ikke så veldig greit.
Nei.
Du skal ikke røpe alt for mye, men...
Nei, de... Jesper gjorde noe i løpet av de tre første bindene. Han forlot Fagerborg, ble borte. Det er en gåte for meg, og det er en gåte for alle rundt ham. Og jeg har pønsket på dette siden jeg skrev det. Og det er dette som på en måte ligger som dette fraværet, som også satte sitt preg på de han forlot, og særlig Trude. Og dette fraværet preger dem begge nå. Det er noe de ikke har snakket om. Det er et oppgjør som de på en eller annen måte må ta. Og jeg tror de tar det også helt på tampen av romanen. Og det er det som er... Jeg har alltid interessert meg for karakterer, romankarakterer som forsvinner, og samtidig fortsetter å virke som en kraft i fortellingen. Det har jeg forsøkt med Jesper. Nå må han på en eller annen måte stå til regnskap for denne flukten, og det forsøker han, men det er vanskelig.
Ja, apropos vanskelig, så er det jo sånn at du også i Beatles... beveger deg fra Fagerborg opp til Gaustad, og det skjer jo på mange vis også her.
Mm. Jeg er interessert i bygninger og rom og tilstander, men særlig fysiske rom. Det har vært en sånn nøkkel for hele skrivingen av byens spor, altså hvor interessert i altså gaterommene, kjøkkenet i leiligheten, herberget i Grønnegate 19, Bristol bar, alle disse rommene som inneholder karakterer, situasjoner, skjebne, humor og så videre. Gaustad sykehus er et sånt sentralt bygg og et sentralt rom i kanskje i forfatterskapet mitt, men også i byens spor. Og det var ingen grunn til at jeg ikke skulle tilbake dit. Fortellingen tvang seg tilbake dit. Og det blir en slags nøkkel også til å forstå noe av Jesper. Jeg i og for seg er ikke interessert i at jeg skal på dødelig forstå alt ved karakterene mine, og jeg tror ikke leseren heller skal alltid forstå helt hvorfor karakterene gjør det eller det. Men han er jo blitt en slags pianist. Han har overtatt sin mentors, den italienske pianolærerens rolle. Og det er to steder han spiller for andre, spiller utenfor hjemmet sitt, og det er på Gaustad og på herberget for hjemløse i Grønnegate. Og han sier til seg selv at det er sånn jeg er blitt pianist for de hjemløse og for gærningene. Det synes jeg er ganske fint. Da tror jeg han har kommet på rett hylle og all ære til ham.
Ja, og jeg husker da vi snakket om Skyggeboken, så snakket vi om Eleanor Rigby, som på en måte er lydsporet kanskje også til ditt forfatterskap på en måte.
Mm.
Men her er det en helt annen låt som Jesper spiller med Furore på Gaustad.
Ja. Det er mange, det er jo en del låter der, men det er, du tenker på den fantastiske låten til Jannicke.
Ja, Svake mennesker.
Svake mennesker. Det er en vidunderlig låt. Litt rar, men det er en tekst som, som burde interessere oss alle. Men det er en liten, en av Jespers elever som kom med denne, en kassett med, med Jannekes svake menneske på, og vil, vil gjerne spille den på piano, og det setter jo Jesper på store prøver. Men det også, blir også utgangspunkt for et forhold, en slags dialog mellom denne lille rare eleven som er en av de få elevene Jesper har å undervise hjemme. Og, og han heter Gard. Og det er veldig mange rare veier inn i en roman. Man får, en forfatter får ofte spørsmål, liksom, hvor, hvor, hvor begynner en roman? Altså, hva er det som får, får deg til å skrive den? Og det er ikke slik at det første som kommer er begynnelsen. Man kan på en eller annen måte bli tent på noe som er midt inne i en fortelling. Og det er denne lille gutten Gard som på en måte er, var min vei inn i bind 4. For jeg så ham som en slags, hva skal man si, skygge av, av Jesper selv, og Jesper ser seg selv i Gard. Og Gard blir en slags katalysator for Jesper selv. På en måte som rollene nærmest blir snudd om, at det er Gard som lærer sin, lærer et eller annet. Så han var veien inn i romanen. Han spiller ikke noen hovedrolle. Han er en, egentlig en liten bifigur, men jeg er veldig glad i sånne bifigurer som har noe å si.
I første bind så brøt du også med den episke fortellingen med referatene fra Røde Kors-møtene. Og i bind 3 så tok du jo deg selv og din dramatiske sykdomshistorie. Men det er litt annerledes fortellerperspektiv nå, kan du fortelle om det?
Altså, jeg er jo selvfølgelig som forfatter opptatt av hvordan forteller jeg, hvordan skal jeg fortelle en historie. Og, og det er en misforståelse når man, noen tror at, at selv om en, man skriver innenfor en slags realistisk sjanger hvor man er så frekk at man begynner med begynnelsen og slutter med slutten, så krever det også en stor grad av, av kompositoriske evner, og det krever en stor lydhørhet i forhold til fortellerstemmen. Og plutselig satt jeg der og skrev på begynnelsen, så kom, snekte seg inn bevisst, altså ubevisst, et vi. Og det synes jeg var interessant. Det er ikke alt som er planlagt når man skriver, men så planlegger man etter det noe rart har skjedd. Og dette vi ønsket jeg å beholde, et vi, et kollektiv som en slags, ja, en kollektiv forteller da, som en slags representativ forteller for det jeg skriver om i romanen. Så det er et slags vi som hele tiden følger med på karakterene, følger med på handlingen, også kommenterer den, har innsigelser, betrakter hva som skjer, uten at jeg håper jo selvfølgelig at det ikke gjør det vanskelig på noen som helst måte, for det er det siste, absolutt det siste jeg vil. Men for meg var det viktig å få en annen fortellerstemme enn i de tre andre.
Men du har jo tidligere, for en del år siden i hvert fall, uttrykt at du ikke er begeistret for virkelighetslitteratur. Og jeg har også hatt inntrykk at du ikke nettopp har brutt med fortellinger med en sånn metating, som grep som du gjør nå. Er det en ny retning, eller er det bare fortellingen som...
Nei, jeg har ikke noen retning. Jeg går til alle kanter. Det er Samme hva. Men nei, altså jeg er ikke noe, nei, altså jeg har ikke noe imot virkelighetslitteratur, men jeg har noe imot hvordan den debatten var, fordi alle forfattere, enten de vil eller ikke, trekker veksler på sin egen erfaring og sin egen fortelling og sin egen karakter. Det skulle bare mangle, hvor skulle man ellers hente tingene fra? Og poenget er at når du begynner å hente andres erfaringer, andres karakter fra den virkelige verden, det er da den etiske problemstillingen dukker opp. Og for meg går det der en veldig skarp linje, og det skal veldig mye til for at jeg går over den og trekker sakesløse mennesker inn i min fiksjon.
Ja, og selv, du er jo Norges kanskje fremste Heimstad-dikter, bare fra Fagerborg. Og jeg skjønner at
var det et...
Det var et kompliment,
ja, bra, ja.
Et skjult kompliment.
Jeg innser det nå.
Ja, men det var et forsøk på å komme til at selv der hvor du skriver om dine egne gater, så har du valgt å ikke skrive om Gabelsgate, som er din barndomsgate, men om dine besteforeldres gate, Kirkeveien og sånn. Handler det om det samme, at du må ha en eller annen form for distanse fra det private, eller?
Jeg tror enhver forfatter gjør akkurat kynisk og målrettet det som er best for den enkelte forfatter. Og for meg er det best å gjøre det på den måten. Ja. Det å, hvis jeg skulle legge... Altså, jeg er helt avhengig av å... Altså, sånn... Jeg har jo brukt denne leiligheten oppi til besteforeldrene mine nå, heldigvis av ganger. Og jeg brukte den i halvbroren, og så sto den ledig i 12 år, og så flyttet familien Kristoffersen inn, og jeg vet ikke hvem som kommer etterpå. Men jeg har jo et nært forhold til den bygningen og trappoppgangen, loft, kjelleren, alt dette, den rett og slett den fysiske kunnskapen, altså den fysiske hukommelsen om den bygningen. Det er helt nødvendig for meg når jeg skriver. Jeg må se leiligheten, rommene, planløsningen, hva ser de fra vinduet, og så videre. Jeg kunne selvfølgelig vært enda lettere å bruke den leiligheten jeg selv vokste opp i Gabelsgate. Men da kommer det så mye annet med. Altså, det følger med så mange uvedkommende minner, og det blir rett og slett for intimt. Jeg klarer det ikke. Derfor må jeg på en måte, det er som du sa, ha en viss distanse, men en distanse som også er bygget på en erindringens nærhet.
Og i denne boken så er det også en kunstner, en skulptør, en spesiell kunstner, Carl Ask. Og han er vel opptatt av noe som mange kunstnere er opptatt av. Han er redd for å gjenta seg selv, eller at, ikke minst om han har gjort det bedre før.
Hva tenker du? Ja, det er rent selvportrett. Ja. Utgiftslørt. Og kan gjerne si at hans portrettet av ham, og det sies eksplisitt av fortellerviet i romanen, at denne karakteren, han er der, han skal fylle ut visse funksjoner. Det er derfor han er der. Vi skal ikke lære ham å kjenne fra A til Å, vi skal ikke vite om hans familie eller noen ting, han bare er der i romanens presens og utfyller en rolle. Men han og den hovedrollen han har, det er å skape erotisk uro mellom Jesper og Trude, ikke minst. Men så blir han også et bilde på hvor fort tingene kan snu og gå over for en kunstner, og Jesper kan i og for seg kjenne seg igjen i det, når tiden plutselig i løpet av et øyeblikk har gått fra deg. Og det er det som skjer med denne feilete skulptøren, at han i løpet av en dag går fra høyt til meget lavt.
Ja, og du får han også til å si at det burde vært aldersgrense for kunstnere. De burde ha blitt tilbudt aktiv dødshjelp når de fyller 40, for deres egen skyld, så de ikke skjemmer seg ut resten av livet. Du er jo litt streng, da.
Jeg er litt streng. Jeg kunne gått opp til 45-46, men det er noe i det. Han er inne på noe.
Men du har jo, du har, som jeg begynte med, du har skrevet over 50 bøker i forskjellige sjangre, men du har jo hatt veldig stor avstand mellom kanskje det som er det aller fremste, hvis du ser på Beatles på 80-tallet, Halvbroren på 2001, og nå nesten 20 år mellom, så kom Byens spor. Mm. Da har du jo muligheten i en del år til.
Tullet i mellomtiden.
Nei, det var ikke ment som fornærmelse på det.
Nei, men jeg skjønner hva du mener.
Vi er veldig glad for at du da ikke var for dødshjelp som 40-åring, for å si sånn.
Nei, det... Ja, de bøkene du nevner er jo... Alle de henger sammen på en eller annen måte. Jeg kunne ikke skrevet den ene uten å skrevet den første. I den rekkefølgen, og da er romanen Beatles på en eller annen måte fundamentet i det hele. Uten den så hadde det ikke blitt noe av de andre romanene. Så ville jeg kanskje nevne Magnet i samme slengen, da, men det er kanskje ikke alle andre som gjør. Men det er Beatles og Halvbroren er liksom to sider av samme sak. Og Halvbroren begynte jeg å skrive på mens jeg avsluttet romanen Beatles. Da. Mm.
Det har akkurat kommet ut en ny bok nå i september av deg, som er knyttet til en filmpremiere som vel er i morgen, er det ikke det?
Nei, det er 17. september.
17. september, kan du fortelle hva det er? Den finnes også bak her, hvis noen vil kjøpe den etterpå.
Ja, det snakker jeg, vil jeg gjerne si. Det er Bent Hamer som har en filmskaper som jeg setter veldig høyt, fordi han har et vidunderlig filmspråk, presist, og ikke minst en sånn egen visuell signatur. Og det er så viktig når det gjelder film i dag, synes jeg. Men han har filmatisert en del av den romanen som heter Sluk, som kom i 2012. Der er det en enkeltstående historie som jeg vevet på en eller annen måte inn i den totale handlingsforløpet, som heter Mellommannen, som er en ganske dyster og svart, men også komisk historie fra en liten forfallen by i USA, som heter Carmack. Og den har han filmatisert, og den har blitt med både norske og amerikanske skuespillere. Alt det er filmet i en liten by i Kanada. Og den er blitt, jeg har sett den nå nettopp, og den ble en fin film, altså. Mm. Virkelig.
Så den kan alle folk altså glede seg til om en uke, da. Hva tenker du nå? Du kom også med en tilfeldig nordmann i januar. Og ja, der tenkte jeg at nå, den handler om en mann det klikker litt for. Han, altså i starten der, kunne du fortalt bittelite grann om Gordon Moe, for det er en helt fantastisk og litt annerledes karakter, synes jeg. Så jeg tenkte nå skal du la de være litt mer utagerende.
Ja, det var en morsom for meg, en morsom roman å skrive, som tar for seg en karakter som er forbigått, en ensom, venneløs, kvinneløs mann som er så jævla sint. Så han med jevne mellomrom så må han reise til litt sjabrehoteller i Ski og Askim og Gjøvik, tror jeg han er innom, og sånn, for å rase ut. Han koker over, rett og slett, og så reiser han hjem igjen og kan gå på jobb i landbruksdepartementet. Og det er skildringen av denne karakteren da, som blir vevet inn i et ganske intrikat og dystert spill, hvor det noen som finner ut at dette raseriet hans, dette uartikulerte, ekstreme raseriet, kan tjene et formål, og gjerne et politisk formål. Det var en morsom roman å skrive, og det er ikke en ideologisk roman, men det er en politisk roman, helt opplagt. Og det er en samtidsroman, den er så samtidig at virkeligheten rant inn i teksten mens jeg skrev den, og det var morsomt.
Ja, og det er særlig, det handler jo om en tid hvor det er veldig lett å bli krenket, eller mange blir krenket, og Gordon Moe har jo vært en veldig anonym konsulent i Landbruksdepartementet, men når de da plutselig finner ut at han har jubileum, han har jo aldri, ingen har lagt merke til Gordon, men når de da kommer med surprise-kake, det er da han får disse Gjøvik-hotell-greiene rett ut i Landbruksdepartementet, der da drama begynner på en måte.
Ja, han koker over i kantinen på Landbruksdepartementet, og det burde han selvfølgelig ikke gjort. Og det er der, det er vendepunkt i romanen, og derfra går det helt galt. Men det er også en roman som tar for seg noe av det jeg opplever som problematisk med krenkingens, hva skal man si, strategi. Og det, jeg er en mann som ikke ønsker å krenke noen, men det er rett og slett umulig å leve i et moderne samfunn uten at man tråkker noen på tærne, sannsynligvis hver eneste dag, og det må vi leve med.
Du har også tidligere sagt at hvis du ikke skriver, så er du en hund uten kjøttbein. Og da, siste spørsmål nå, er du i gang med noe nytt?
Nei, jeg leter etter kjøttbeinet. Du innledde med å si en sånn produktiv forfatter og skrev så mange bøker og sånn, og da der pleier jeg å si, jeg er ikke produktiv, jeg er dansk. Og da jeg begynte, eller kanskje før jeg ble forfatter, så jeg veldig opp til og ble veldig inspirert av den danske samtidsforfatteren på 60- og 70-tallet. Og jeg så hvor produktive og lekende og arbeidsomme de var. De fikk tid til alt, synes jeg, og var, jeg synes det var fantastisk. Og særlig den lekenheten. Og den fant en sånn klangbunn i meg også, så jeg er ikke så produktiv egentlig, men jeg ser på meg selv som en arbeidende forfatter, står opp hver morgen og skriver.
Jeg tror ikke jeg brukte ordet produktiv, for jeg vet du ikke er så glad i det. Du har jo bare skrevet cirka en bok i året, det skulle jo bare mangle, må jo gjøre noe dere også. Uansett, tusen takk til Lars Saabye Christensen.
Tusen takk.
Tusen takk. Musikken i dag er ved Mathias Eik, som ofte spiller sammen med Lars Saabye Christensen. Han har med seg på piano Andreas Ulvo.
Thank you. Thank you. Boktips, en podcast fra Cappelen Damm.